Espainiako gobernuaren amiantoaren funtsak soilik 29 kasu onartu ditu Hego Euskal Herrian urtebetean. Jokin Sagarzazu. Espainiako gobernuak amiantoaren biktimei kalte ordainak emateko sortutako funtsak hasi du bere bidea egitea, baina oso motel eta muga handiekin, elkarteen eta sindikatuen arabera. Hego Euskal Herrian aurkeztu diren 80 eskaeretatik 29-ri baino ez diete eman ordaina oraingoz. Gainerakoak izapidetzen ari dira edo, kasu askotan, araudiak ezarritako baldintzetatik kanpo geratu dira. Amiantoaren biktimentzako funtsa 2022an onartutako lege baten bidez sortu zuten, baina hori garatzeko araudia 3 urte geroago onartu zuen Espainiako gobernuak. Iazko ekainean argitaratu zuen behin betiko erregelamendua eta 3 hilabete geroago sartu zen indarrean. Eskatzaileek laneko kontingentzia profesionala aitortua izan behar dute eta amiantoarekin lotutako gaiz jakin batzuk pairatu. Mesotelioma, biriketako minbizia, laringeko minbizia edo asbestosia. Azken kasu horretan eragin funtzional moderatua edo larria izanik. Gainera, ezin dute aurretik beste kalte ordainik jaso amiantoaren eraginagatik. Horrek guztiak milaka lagun kanpoan uzten dituela salatu dute biktimen elkarteek eta sindikatuek. Ez dute ordainik jasotzeko aukerarik esaterako laneko esposizioa izan arren kontingentzia profesionala aitortua ez dutenek, etxean lantegietan gaixotutakoen arropa garbitzeagatik adibidez, eta inguruetako eraikinetan zegoen amiantoa arnasteagatik gaixotutakoek eta jada hildako pertsonen senideek. Espainiako aurrekontu orokorren bidez kasu horiek arautu arte ez dira funtsean aintzat hartuko. Kalte ordain apalak. Kalte ordainak ere moz geratzen direla uste dute eragileek. Gaur egun, funtsak 32.000 euroko kalte ordaina aurreikusten du asbestosiagatik. 48.310 eurokoa laringeko minbiziagatik. 64.414 eurokoa biriketako minbiziagatik. Eta 86.621 eurokoa mesoteliomagatik. Epaitegiek aitortutako kalte ordainekin alderatuta, kopuruak oso apalak direla gogoratu dute elkarteek. Azken epaietako batek agerian utzi du arrakala hori. Bilboko lan arloko epaitegi batek 673.924 euroko kalte ordaina ezarri dio Prezero Gestión de Residuos enpresari. Mesotelioma pleuralagatik hil zen langile baten senideentzat. Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek eta amiantoaren biktimen elkarteen estatuko federazioak, FEDABICA, bilera egin zuten apirilaren amaieran gizarte segurantzako eta pentsioetako estatu idazkari Borja Suárezekin. Araudia aldatzea eta kalte ordainak handitzea eskatu zioten gaur egungo sistematik kanpo geratu diren kaltetuak ere aintzat har ditzaten. Ekainaren 10ean bilduko dira berriro eta ohartarazi dutenez, gobernuek euren eskaerei ez badiei mobilizazioetara joko dute. Amiantoaren biktimentzako funtsa etzen Madrilen sortutako egitasmo bat izan. Eusko Legebiltzarrak bultzatu zuen lehen aldiz eta 3 aldiz eraman zuten proposamena Espainiako Kongresura. Lehen 2 saiakerak bertan behera geratu ziren Madrilek epe eta forma arazoak argudiatuta. Azkenean, 2022an onartutako legeak Eusko Legebiltzarreko talde guztiek 2017an adostutako testua izan zuen oinarri. Milaka biktima. Hiltzaile isila deitu izan zaio amiantoari urte luzez, material hori arnastearen ondorioak hamarkada askoren buruan agertzen baitira sarri. Horregatik da zaila benetako kaltea zenbatekoa izan den jakitea. Asbiamie eta Adaban elkarteen arabera, Hego Euskal Herrian 15.000 lagun inguruk egin dute lan amiantoarekin lotutako jardueretan. Erregistroak osatzen hasi zirenetik, 1.000 pertsona inguru hil dira haren ondorioz. Horietatik, 2024an. elkarteen arabera, baina kopuru horiek txiki gera daitezke. Izan ere, uste dute 2023-tik aurrera kopuru handituz joango dela urtetik urtera, gaixotasuna hamarkada batzuk geroago agertzen baita langileak erretiratuta daudenean. Horrez gain, nabarmendu dute 1960-1980ko hamarkadetan egindako eraikin eta industria gune askotan dagoela amiantoa. Elkarteen arabera, ezinbestekoa da horien mapa edo inventarioa osatzea, kontrolatzea eta beharrezko denean ezabatzea eta horretarako erakundeek dirua jartzea.